Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү жекшемби 24-июль Азаттык налогусу кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта түрк бийлигинин колу Кыргызстандагы Себатка да жетеби?
Бул маселеги менин ойло тенен анан ойлонуп, карап көрүп, өз мекенине, өз мамлекетине мындай жаман иштер кылгандарын Кыргызстанда кандай жаман иштер кылат деп ойлонуп, бул маселе өз колдорун коюп, сөзсүз бир чечим кылышы мүмкүн болот деп ойлойм.
Кыргыз эл акыны Эгемберди Эрматовдун Мухаммед пайгамбар дастаны өзбек тилинде жарыкка чыкты.
Кыргыз эл акыны Эгемберди Эрматовдун Мухаммед пайгамбар дастанын өзбек тилине которуу анчынында мен үчүн өтө оор катаалыш болду.
Мына ушундай мазмундагы баяндар алдыда сиздерди күтүп турат, андыктан биздин толкундан алыстабаңыздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте чүйдө бир катар терактарга бөгөт коюлганын Ички иштер министрлиги маалымдоодо. Бишкек шаардык милициянын кызматкерлери 21-июль күнү чет өлкөлүктөр анды кармап текшерүү учурунда ал тахвири жихат агымын карманган киши экени аныкталган. Анын жанынан кесилген мылтык октору менен кеп чач, медициналык бет каптар жана экстремисттик мазмундагы дисктер табылган. Кармалган жаран Бишкек шаарында жана чүй облусунда бир катар террордук жардыларды жасоону көздөп жүргөнү аныкталды деп билдирди Азаттыкка Бишкек шаардык Ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Олжобай Казабаев.
Ыкчам маалыматтардын негизинде чет өлкөдөн келгендиги аныкталып, ал бул жерде террордук аракеттерди максатсыздандыгы менен аныкталып, ыкчам кызматтын маалыматтын негизинде ошол кармалып, бүгүнкү күндө Бишкек шаардык Ички иштер башкармалыгынын кармоочу жайында камакка алынды. Ал боюнча азыркы мезгилде иштер жүрүп жатат Бишкек шаардык Ички иштер башкармалыгында.
Олжобай Казабаевдин айтымында учурда анын эл аралык экстремисттик уюмдарга тиешеси жана Кыргызстанда анын шериктери бары жогун аныктоо иштери жүрүүдө. Иликтөө иштеринин кызыкчылыгына байланыштуу кармалган киши кайсы мамлекеттин жараны экени ачык айтылбайт. 18-июлда коңшулаш Казакстан Алматы шаарында милицияга куралдуу кол салуу болгондон кийин Кыргызстандын милициясында күчөтүлгөн тартипке өткөрүлгөн. Түркияда Гүлендин тууганы кармалды. Мухаммед Саид Гүлен терроризмге айыпталып кармалганын түрк маалымат каражаттары жазып чыгышты. Associated Press агенттиги Гүлендин жакын жардамчыларынын бири Халис Ханжи да кармалганын маалымдоодо. АКШда жашаган оппозиционер Фетхулла Гүленди түрк бийлиги 15-июлдагы бийликти басып алуу аракетин уюштурган деп айыптайт. Гүлен болсо муну четке кагууда. 23-июлда Түркиянын президенти Режеп Эрдоган Гүлен менен байланышы бар делген миңден ашуун мектепти, ондогон саламаттык сактоо мекемелерин, 15 окуу жайды жана миң чамалуу коомдук уюмдарды жабууну буйруган. Президент ошондой эле түрк армиясы да тазаланарын убада кылган. Түркияда бийликти басып алууга аракет кылды деген айып менен 10 000 ашуун киши камакка алынган. Мамлекеттик жана аскер кызматкерлери массалык түрдө иштен айдалууда. Москвада кыргызстандык жаран поезддин алдында калып набыт болду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен билдиришкендей, окуя 22-июль күнү Курский вокзалына жакын жердеги станцияда болгон. Москвадагы кыргыз консулдугу маркумдун жакындарына кабар берилгенин, сөөктү мекенине жеткирүүгө көмөктөшөрүн кабарлоодо. Айрым маалыматтар боюнча Исмаилов аттуу 50 жаштагы кыргызстандык жаран телефон менен сүйлөшүп баратып, электропоезддин жакындаганын байкабай калган. Бул аралыкта Якутиядан Кыргызстанга келаткан автоунаа кырсыкка учураганы кабарланууда. Авто кырсык 21-июлда Новосибирск облусунда болгон, анда 4 киши набыт болгону айтылууда. Якутиядагы кыргызстандыктардын диаспора башчысы Данияр Байгутуевдин Азаттыкка билдиргени боюнча мерт кеткендердин ичинде кыргызстандык 2 жаран бар. Учурда маркумдардын сөөгүн мекенине жеткирүү боюнча аракеттер көрүлүп жатат. Павел Шереметтин өлүмүн Украин күч кызматы иликтейт. Украин ички иштер министри Арсен Аваков журналисттин өлүмүн Украин күч кызматтары АКШнын чалгын кызматынын эксперттери менен кошо иликтөөгө аларын билдирди. Аваков ошондой эле иликтөөгө тиешеси жок айрым саясатчыларды ар кандай илинчектерди жарыялабай турууга чакырды. Мен күн сайын маалымат алып жатам, бирок аны жарыялоого болбойт. Маалымат болсо өзүбүз айтабыз, деди Аваков. Теги беларус журналист Павел Шеремет 20-июлда Киевде өлтүрүлгөн. Анын сөөгү 23-июлда Минскиде жерге берилди. Мамлекеттик ипотекалык насыяны 89 киши алды. Жалпы берилген насыянын көлөмү 85 миллион сом, мунун ичинен Ош шаарына 19 кишиге 21 миллион сомдук насыя берилген, андан кийин Жалал Абад облусунда 18, Бишкекте 15 киши, Ысык Көл облусунда 15 кишиге ипотекалык насыя берилген. Бул тууралуу мамлекеттик ипотека компаниясынын башчысы Бактыбек Шамкеев билдирди. Анын айтымында учурда мамлекеттин ипотекалык насыялануу шарттарын жеңилдетүү сунушу каралууда. Бул аралыкта кыргыз орус өнүктүрүү фонду РСК банкка кезектеги траншты берди. 10 миллион доллар Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фонду 1% үстөк менен 22-июлда бөлгөнүн банктын маалымат кызматы билдирди. Анда айтылгандай, өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн каражат РСК банк аркылуу кичи жана орто ишкерликти колдоого жана лизинг операцияларын каржылоого берилет. Бүгүнкү күнгө чейин банк фонддон 2 транш менен 950 миллион сом алып, ишкерлик долбоорлорго бөлүп берилген. Насияга берилген тармактардын 30% айыл чарбасына, 53% ашууну кайра иштетүүгө, тоо-кен өнөрүнө жана башка долбоорлор үчүн акчанын 17.5% бөлүнүп берилген. Кыргызстандык окуучулар эл аралык олимпиадада жеңишке жетишти. Биология сабагы боюнча өткөн 27-нчи эл аралык олимпиада Вьетнамдын борбору Ханойдо өттү. Ага дүйнөнүн 72 өлкөсүнөн 288 окуучу катышкан. Алардын ичинен Кыргызстандан барган 4 окуучу ийгиликке жетишти. Таластагы Манас Ата Себат лицейинин 10-нчу классынын окуучусу Даян Мелисов жана Токмоктогу Бала Сагын Себат лицейинин окуучусу Исламбек Ташев коло медаль алышты. Ал эми Кадамжайдагы Семетей Себат лицейинин 9-нчу классынын окуучусу Байел Саадатбек уулу менен Нарындагы Субакожоев атындагы Себат лицейинин 9-нчу классынын окуучусу Эмир Касымалиев ардак грамота алышкан. Кыргызстандагы Себат билим берүү мекемелеринин окуучулары жыл сайын эл аралык олимпиадаларда байгелүү орундарга жетишип келатышат.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең дүйшөмбү 25-июлда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын таласа өзөнчүйдө түнкүсүн 16:21, күндүз 31:36, таласта түнкүсүн 12:17, күндүз 30:35, баткенде болсо түнкүсүн 15:20, күндүз 31:36, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 17:22, күндүз 32:37 градус ысык болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 11:16, күндүз 23:28, Нарында түнкүсүн 5:10, күндүз 25:30 градус ысык болот. Башка ала Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Түнкүсүн 19:21, күндүз 34-36 градус ысык болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Түркиядагы аскердик төңкөрүш аракетине динаятчы Фетхуллах Гүлендин хизмет кыймылын айыпталган соң анын тарапкерлери ачкан Кыргызстандагы окуу жайлардын тагдыры кандай болот деген суроолор жаралууда. Эрдоган менен Гүлендин буга чейинки тирешинде бир катар өлкөлөрдөгү мектептерде кысымдар болгону айтылган, бирок Кыргызстанда бул каршылыктын таасири анча байкалган эмес болчу. Бул жолку тамыры тереңге кеткен окуялардын таасири кандай болушу мүмкүн? Сөз Бакыт Асановдо.
22 жаштагы Елена Романенко Бишкектеги Сибат билим берүү мекемесине караштуу Ататүрк Алатау университетин быйыл аяктады. Ал аталган жеке менчик окуу жайда билим алып, ийгиликтүү бүтүргөнүнө ыраазы. Еленанын айтымында Түркиядагы акыркы окуялардан улам өз окуган университеттин түрк бийликтери террорчу катары шектенип жаткан динаятчы Фетхуллах Гүленге байланыштыргандарды көп угуп жатат.
Я понимаю Фетхуллах Гүлен.
Фетхуллах Гүлен учурда көпчүлүк айтып талкуулаган адам болууда. Чынын айтканда ал өзгөн кыймыл бар экенин уксам дагы тереңдеп билген эмесмин. Түркиядагы акыркы окуяларга байланыштуу кызыгуу менен билип отурам. Мен ушул университетте 5 жыл окуп, бул кыймылга мүчө бол. Мунун принциптерин аткар дегенди деле уккан эмес элем. Башка окуу жайлар сыяктуу эле жакшынакай светтик мүнөздө билим алып келгенбиз.
Спокойно, у нас нет. У нас самый светский университет. Все позволяется.
Махалабыздын дагы бир каарманы 22 жаштагы Фарида Бишкектеги Кыргыз-Түрк Манас университетин жаңы эле аяктады. Бул университет Кыргызстан жана Түркиянын өкмөттөрүнүн ортосундагы келишимдин негизинде ачылган мамлекеттик окуу жай. Фарида дагы Түркиядагы соңку окуяларга кызыгуу менен көз салып жаткан чагы. Анын айтымында көпчүлүк тааныштары сөз кылып келген. Динаятчы Фетхуллах Гүлендин кызмат кыймылынын Түркияда оор кылмыштарга айыпталып жатканы таң калыштуу болууда. Ал мындан кийин кызмат кыймылына шектенүү менен карап калгандыгын айтууда.
Мен менен чогуу уккан тааныш балдар, тааныш кыздар ошолордон эле уккам, ошолор айтышкан. Ушунда Ататүрк университетинде ушундай ушундай бар, хизмет деген уюмдар бар деп уккам да. Сей анан Ататүрк университети жеке университет болгон үчүн алар ошо Фетхуллах Гүлендин идеологиясы астында тарбия алынат деп уккам. Бийликти басып алуу аракети, көпчүлүктүн оюн уксам ошондой айтып атышат. А мен азыр билбей атам кандай.
Ошентип жалпысынан эл арасында түрк университеттери деп аталып келген эки окуу жайдын студенттерине Түркиядагы акыркы окуялар эки башкача таасирин тийгизүүдө. Бул эки студент сыяктуу эле Түркиядагы соңку кырдаал кыргызстандыктар арасында талкууларды, суроолорду жаратты. Түрк бийлиги 15-июль түндөгү аскердик төңкөрүш аракетинин артында АКШда бозгунда жүргөн динаятчы Фетхуллах Гүленнин кыймылы турат деп айыптап терроржул уюм атаганы бул талкуулар дагы да күчөдү. Анткени Кыргызстанда Гүленнин кыймылынын жолдоочулары түздөтүлгөн окуу жайлар, маданий жана кайрымдуулук жатында иш алып барган уюмдар бар. Алардын эң ириси Сибат эл аралык билим берүү мекемеси. Бул мекеме 1993-жылдан тарта Кыргызстанда иш алып барат. Учурда өлкө боюнча 15 ашык лицей жана 1 университет бар. Бул жайларда 10,000 жакын окуучу жана студент билим алат. Сибат билим берүү мекемесинин кыргыз-түрк лицейлери эл арасында сапаттуу билим берген окуу жай катары сыпатталып жүрөт. Түрк бийлиги Түркиядагы Гүлендин жолдоочуларын камакка алып, жумуштан бошотуп, аларга таандык делген маалымат каражаттары, мектептерди жаап жаткан чакта Кыргызстандагы окуу жайлар эмне болушу мүмкүн деген суроолор берилүүдө. Бул талкууларды түрк жана кыргыз өкмөттөрүнүн ортосунда түзүлгөн Манас университетиндеги жыйындагы ырбаткандай болду. Ал жыйында Түркиядагы акыркы окуялар тууралуу сөз болуп, окуу жай жамааты бийликти басып алуу аракетин айыптаган билдирүү кабыл алган эле. Университеттин ректору Себахаттин Балжы болсо, расмий бийлик айыптагандай эле аскердик төңкөрүш аракетине Гүлендин тарапкерлерин айыптап, бул окуялардан кыргыз бийлиги тиешелүү сабак алышы керектигин билдирген.
Менин оюмча, бул олайы биздин бир тууган элимиз кыргыз эли жана бордош мамлекетибиз Кыргызстан жана биздин улуу урматтуу жетекчилерimiz, башында президентimiz болгон жетекчилерimiz бул маселеи менин оюмча тенен анан ойлонуп, карап көрүп, өз мекенине, өз мамлекетине мындай жаман иштер кылгандардын Кыргызстанда кандай жаман иштер кылат деп ойлонуп, бул маселе өз колдорунан коюп, сөзсүз бир чечим кылышы мүмкүн болот деп ойлойм. Мындай олайлар эгер ким дүйнөнүн 16-нчы чоң мамлекети болгон Түркияда болушу мүмкүн болсо, албетте 6 миллион жашаган Кыргызстаныбызда мындай иштер дүйнөнүн башка жактарынан дагы аларын жолдошторун келип бул жерде бир күч болушу дагы көз карашын алыш керек.
Ал эми университеттин гуманитардык факультетинин окутуучусу Фахри Юнан бул кыймылдын мүчөлөрүнө таандык делген билим берүү мекемелерине тыюу салуу зарылдыгын да белгилеген.
Бул кыймылга таандык баардык билим берүү мекемелери алынып, башка университеттерге өткөрүп берүү болот деген ойдомун. Эгер мындай чара көрүлбөсө, идеяларын коомго жайылтууну улантышат. Бизнесте толугу менен сүрүп чыгаруу зарыл деп ойлойм.
Мына ушундайча мамлекеттик окуу жайдын өкүлдөрүнүн Кыргызстандагы Фетхуллах Гүлендин тарапкерлеринин коркунучу боюнча сөз кыйытканын көпчүлүк түрк бийлигинин позициясы катары кабыл алды. Ошондуктан эртеби кечпи кыргыз бийликтерине кызмат кыймылынын тизгинин тартуу өтүнүчү менен кайрылышы мүмкүн деген пикирлер айтылууда. Бирок Кыргызстандагы Сибат билим берүү мекемесинин өкүлдөрү бул окуу жайларды ачуу идеясы Фетхуллах Гүленге таандык экенин жашырбаган менен акыркы окуяларга байланыштуу айыптоолорго макул эмес. Маселен, Сибатка караштуу Ататүрк Алатоо университетине барып, мугалимдер жана студенттер менен баарлашканыбызда айрымдардын кандайдыр бир деструктивдүү күчтөргө кошуу аракетине нааразылыгын билдиришти. Университеттин менеджмент бөлүмүнүн окутуучусу Нурдин Капаровдун айтымында окуу жайды түздөн түз Гүленге байлоо туура эмес.
Биринчиден, Фетхуллах Гүлен диний ишмер адам Сибатка окшогон мекемелерге бир гана пикирин гана айтып кеткен. Фетхуллах Гүлен бул жердин ээси эмес. Анын бул жерде Сибат мекемесинин бир мүчөсү эмес расмий түрдө. Ал бир гана ойлорун айтып кеткен. Турцияда 60-70-80 жылдары кээ бир адамдар анын ой пикирлерин кабыл алып, билим берүү чөйрөсүндө аракет кылайлы деп биргелешип иш аракеттери бар. Ошол себептен ушундай сындар айтылып келет, бирок деген Фетхуллах Гүлен динчи адамдын университеттин түзмө-түз байланышы жок.
Ошол эле учурда Капаров Гүлендин гуманисттик идеяларын колдоорун жана анын эч кандай терс таасири жок экендигин айтууда.
Принциптер дегенде кандай принциптер айтып келет Фетхуллах Гүлен? Ал ар дайым ынтымакты, билим берүүнүн өнүгүшүн, так илимдерди, математика, химия, биологиянын билим берүүсүн жогорулашууну үндөп келет ар дайым. Ошол эле учурда келечегин чыгуу үчүн билим берүүнүн маанисин айтып келет, улуттар арасындагы ынтымакты айтып келет.
Мындан 2 жыл мурун Эрдоган менен Фетхуллах Гүлендин кыймылынын мамилесине жарака кеткен кезде Азербайжан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдө бул кыймылга тилектеш мектептерге пут тосуулар болуп, айрымдары жабылган деле. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бул окуялардан соң түрк бийлиги Кыргызстанга кыймылга тыюу салуу боюнча өтүнүч келтириши мүмкүн дейт.
Менин оюмча мурун деле мына биз башка мамлекеттерден муну байкап атканбыз. Бир канча мамлекеттер ошондой кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү жүргүзүштү. Азыр деле кандайдыр бир катуу талап коюлушу мүмкүн. Биз ушуну таразалаганда биздин билим берүү системасында өтө чоң ролу бар, өтө чоң бир жетишкендиктери бар, дагы бирөөгө жагынабыз. Дагы эле бир күндүк бир мындай бир алкыш үчүн ошонун баардыгын бир балта менен чалабыз дегенге менин оюмча биздин мамлекеттик жетекчилик барбайт. Бирок кандайдыр бир албетте контроль жагынан, кандайдыр бир ошол жерде улуттук көзөмөл жагынан албетте бир чараларды көрсөк менин оюмча туура эле болот.
Ал эми саясаттануучу Эмиль Жураев кыргыз бийликтерине кайрылуу мүмкүндүгүн да четке какпайт. Бирок Кыргызстанда калктын калың катмарына сапат билим берер айтылып кеткен, окуу жайларды жөн гана жабуу оңойго турбастыгын жана буга бийлик барбайт дейт серепчи.
Кааласа албетте Эрдоган мүмкүн биздин мамлекеттен сурансы деле мүмкүн, жетекчилиги кайрылышы деле мүмкүн. Фетхулла Гүлендин кишеси болгон институттарды, уюмдарды бирдемке кылбады. Бирок ал ар бир мамлекет өзүнүн территориясында, өзүнүн үйүндө иретти иштерди өздөрү чечиши керек. Кыргызстанда буга чейин белгилүү да болуп келаткан мамлекет органдарда мамлекеттик бийликтин позициясы да бар. Бул мектептерге болгон урматсыз деле билинип эле келаткан буга чейин. Ошондуктан менимче оңой болмок эмес. Мынтип бир күндө эле бир автоматтык түрдө эле ушу Түркияда ушундай болуптур деп Кыргызстанды жаап коюшубуз.
Чындыгында эле Сибааттын жетекчилери Эрдоган менен мамиле бузулганда эле ар кандай кырдаалдын алдын алуу иштерин башташкандай. Эл арасында кыргыз түрк лицейлери катары аталып келген окуу жайлардын 2014 жылдан баштап уставтары өзгөртүлүп, Кыргызстанда кайрадан каттоодон өтө башташкан. Окуу жайлардын камкоочулар кеңеши дагы жалаң кыргыз жарандарынан куралган. Мындай учурда башка өлкөнүн кайрылуусу менен мекеменин ичине кийлигүүшү туура эмес болуп калаарын Себаттын жетекчилиги эскерип келет. Буга чейин кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Түркиянын мыйзамдуу бийлигин колдоорун билдирип чыккан. Ал өткөн ишембиде тараткан билдирүүсүндө бул өлкөдө тынчтыкты, мыйзамдуулукту жана тартипти тезирээк орнотууга чакырган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Ички иштер министрлиги Бишкекте чүйдө бир катар терактарга бөгөт коюлганын кабарлады. Түркияда Гүлендин тууганы кармалды. Мухаммед Саид Гүлен терроризмге айыпталып кармалганын түрк маалымат каражаттары жазып чыгышты. Москвада кыргызстандык жаранын 22 июль күнү поезддин алдында калып наут болду. Якутиядан Кыргызстанга келе жаткан автоунаа кырсыкка учурап, 4 киши мерт кеткени кабарланууда. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Кыргыз эл акыны Эгенберди Эрматовдун Мухаммед пайгамбар дастаны быйыл обол түрк тилинде жарык көрүп, анан өзбек тилинде басмадан чыкты. Дастанды өзбек тилине акын жазуучу Рахим Карим которгон. Мухаммед пайгамбар дастаны жана анын өзбекче котормосу тууралуу кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдаган баяндаманы угуңуздар.
Акын Эгенберди Эрматовдун Мухаммед пайгамбар дастаны өткөн айда өзбек тилинде жарык көрдү. 400 барактык китепте пайгамбардын өмүрү, адеп ахлактын тазалыгы үчүн күрөшү, пенделик сүйүүсү, ислам дини жаралган учурдагы тарыхый жагдай жана мусулманчылыктын жайылышы көркөм тилде ырдалат. Акын дастанга даап киришкенден мурда анын бет ачарында мойнуна алгандай, болочокту ойлобой шарап ичип дуулдап, обу жок даалай күндү өткөрөт. Анын ичинен 7 жылда устаты Низами Ганжавинин Жети сулуу дастанын кыргызча сүйлөтүүгө коротот. Низами Ганжавинин поэзиясы жашоодон жана ыр дүйнөсүнөн өз жолун издеп жүргөн кыргыз акынын ак жолуна жетелет. Эгенберди Эрматов ал жөнүндө китептин бет ачарында кеңири түшүндүрөт. Бет ачардын алгачкы саптарын дастанды өзбек тилинде ырга салган акын жазуучу Рахим Карим окуп берет.
Күнлөр кайда лаззатланып ойноган
humor o'tga qolmagan ham to'ymagan arzimagan tikka hislar ozdirib ko'zni bo'yab qo'ygan ekan o'ylasam
qayda kundir shapar tiyi o'ynagan qumar o'tga qanbaganda to'y bo'lgan tuk qarzibas ozg'irqdir qiloqtab ko'zni bo'yab salgan ekan urdodan dalay kundi o'tkirib binobi jo'q janima bir qayrimi jo'q soobi jo'q sharob ichib duuldabbin qatigun eski kelbey ertengi kun bo'lajoq
suron solib ko'rib kun eski kelmay ertangi savol javob
rahim karim o'zbek o'rus jana qirg'iz tillarinda chiqqan 20ga yaqin kitobning avtori Egenberdi Ermatov payg'ambarga arnalgan chiqarmani bir kem 50 yoshinda yozib bitgan. Ушинтип акын өмүр тажрыйбасын, жыйган терген илимин, дүйнө таанымын, жанын үрөп жазган чоң эмгек Рахим Каримди шыктантып дастанды өзбек тилине которууга күч дем, илхам берет. Мухаммед пайгамбар дастанын которуу үчүн көркөм чеберчилик жетишсиз. Ал үчүн исламдын тышкы атрибуттарын гана өздөштүрүп чектелбей, анын маңызын терең түшүнүү Ал баалуулуктар менен жашоо жана акын Ирматовдун көз карашын, ишенимин тең бөлүшүү зарыл эле. Рахим Карим, дасткан котормочу жана калемгер катары автордун, окурмандар менен динзарлар алдындагы жоопкерчилигин бүт турпаты, дили менен сезгенин айтат.
Кыргыз эл акыны Эгенбердиев Ирматовдун Мухаммед пайгамбар дастанын өзбек тилине которуу анчынын да мен үчүн өтө оор катаалыш болду. Себеби чыгарманын темасынын өзү гана аны өтө назик, өтө жоопкерчиликтүү экенин билдирип турат эле. Бул чыгарманы колго алуу мен үчүн өтө чоң жоопкерчилик жана сыймык. Андан сырткары мен өмүрүмдө өтө чоң көлөмдө чыгарма үстүндө мурда иштей элекмин. Бирок дастанды мен жан дилим менен котордум. Себеби дастандын өзү Эгенберди агайдын жан дили менен жазылган экен.
Бул дастанды пайгамбардын өмүр баяны көркөм сүрөттөлгөн адабий чыгарма деш чекилик болоор эле. Дастанды жазгандан мурда Эгенберди Ирматов пайгамбар тууралуу орус жана кыргыз тилдеринде чыккан эмгектердин баары менен таанышып чыккан. Ошого чыгарма Мухаммед пайгамбарга жана ошо кездеги Арабия жарым аралындагы, анын ичинде Мекке жана Медина шаарларындагы элдердин диний абалына байланыштуу түрдүү фактыларга мол болгондуктан дастандын куну тарыхый чыгармага тең. Акын ошон үчүн Мухаммед алейхиссалам адамдарды оболу ислам жолуна ташбикат кылганда кездешкен кыйынчылыктарды реалдуу сүрөттөйт. Мухаммед алейхиссаламдын бейнесин жөн гана пайгамбар эмес, инсан катары да көз алдыңызга тартып берет. Бейпил жаткан Таифкене келдиң деп, туш тараптан сүрмө топтор делдиң деп, Мухаммедди ташпаранга алышты. Оо капырай, болдай абай элгермек, каргап шилейт кайдагы бир аялдар, балдар жүрөт, дег аларга эмне бар? Үнү кулат, качканын көр качканын, качкан адам кантип болсун пайгамбар. Бул дастан пайгамбардын өмүрү тууралуу реалисттик чыгарма экенине Рахим Карим да Азаттык радиосуна Ош шаарынан телефондон берген интервьюда токтолуп кетти.
Бул чыгарманы мен дүйнөлүк деңгээлде жазылган чыгарма деп эсептейм. Пайгамбарымыздын төрөлүшүнөн тартып жер жүзүндө ислам динин түптөрүшү ал кишинин акыркы күндөрүнө чейинки өмүр баяны ишенимдүү чагылдырылган авторда диний китептерде берилген маалыматтарга негизделип жазгандыгы ачык айкын көрүнүп турат чыгарманы көтөрүп жатып кээде ыйлашка да туура келди дастанды ошондой эле башка тарыхый булактарда жок маалыматтарда кездешет китептин башынан акырына чейин автордун суудай таза жүрөгү көрүнүп турат окурманда ошондой таза жүрөктүү ак көңүлдүү чыныгы мусулман болууну үндөйт
Сизни бизни яраткан ла илоҳа иллаллоҳ Булбул қилиб сайраткан ла илоҳа иллаллоҳ Якка ягона Аллоҳ ла илоҳа иллаллоҳ
Егенберди Эрматов өз чыгармасында Мухаммед пайгамбар исламды жайылтууда курайшилер жана насырилар сыяктуу кайри диндердин каттуу каршылыгына түшүкканын жана алар менен аюусуз күрөшкөнгө аргасыз болгонун ыраттуу сүрөттөп логикалык чекке жеткирет. Меккеге пайгамбар 21 жылдан кийин кайтып келип, шаарды бутпарастардан тазалагандан соңку сенаны окуп көрөлү. Андан кийин Каабадагы буттарды тазалады, арамдыктан куткарды. Сынып жатты жыгач кудай, таш кудай. Таңрык ашып карап турду бүт баары. Сыныктарын эл майкандап тепседи. Жер жарылып куюн чыгып кетпеди. Кантип ага ишенишип жүрдү экен, нес болгондой ооп калды эстери. Бүт барастар эми динге өтүшүп, убап чубап келатышат көчүшүп, ант беришет пайгамбарга түз карап. Каректери чагылышып кетишип. Дастанда пайгамбардын сүйүүсү жана зайыптары, ошондой эле ашыгылык абалы чыгыш акындарынын салтын улантып аябай көркөм жазылган. Андай аруу сезимдин оттой табы пайгамбардын катычага үйлөнүүсүнө арналган куплеттерден алоолоп жанып турат. Бул түн чындап Мухаммеддин түнеле Той бой турган махабаттын күйүнө аяр элпек назик болуп катыча, кумар оттон кошуп коёт үнүнө. Жылдыздар жык көк төкүлүп мемиреп, эки жүрөк ии жаа бербей элирет. Сүйүү жолу Кудай Таала таануучу жолдун бири экендигин ким билет? Бул лазаттын түпкүлүгү өлбөстүк. Лазаты жок жерден үрөн өнбөстүк. Жүрөгүндө шыңгыраган жылаажын Турат сырын көздөрүнөн көргөзүп, сан тамырын омурткаңды сыздаткан, от кап келип салган сени муздаткан, оройуңду жылдызгача көтөрүп, көз ирмемди бир кылымга узарткан. Пар жаздыкта эки дүйнө, эки аалам жуурулушуп өтмө катар тараган, жараткандын улуу сыры мына ушул, көрпенделик аны туйбай өтсадан. Мухаммедге кубат берсин Кудайым, Ысык болсун лазаттуу түн ылайым, ачып салбай гүлдү ыйык барданы, таң атканча сабыр кылып турайын. Акын жазуучу Рахим Каримдин айтымында Эгенберди Эрматовдун ыр менен жазылган бул дастанында Мухаммед алейхиссаламдын образы тарыхый личность жана мусулманчылыктын эң таза үлгүсү рети ачылат.
Мурда пайгамбарыбыз жөнүндө бир көркөм чыгарма жок эле да. Бул дүйнөлүк практикада мындай мен көрө элекмин. Но бул чыгарманы окуганда эчөө тең дал келет деп ойлойм. Ал тарыхый инсан, анан бир кандай десе бир мусулмандардын эталону сыяктуу бир образ жаратылган деп түшүндүм да мен.
Рахим Карим Эгенберди Эрматовдун Мухаммед пайгамбар дастанына чейин Ташмияшевдин Махабат менен коштошуу повестин, Кармышак Ташбаевдин Бийик жердин балдары ырлар жыйнагын, Сапар Абыловдун Көрүстөндөн кайткан аял повестин, Алтын кепит жомоктор китебин өзбек тилине которгон. Быйыл Мухаммед пайгамбар дастаны Бишкекте жана Стамбулда түрк тилдеринде жарык көрдү. 2001 жылы алгач кыргыз тилинде чыгып, кийин эки мертебе кайра басылган. Дастан 2001 жылы алгач кыргыз тилинде чыгып, кийин эки мертебе кайра басылган. 2005 жылы Мухаммед пайгамбар дастаны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка да көрсөтүлгөн. Азыр дастандын орус тилиндеги котормосу басмага даярдалууда, дейт акын өзү.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 24-июль күнкү кезектеги эфири соңуна чыкты. Бишкектеги студияда эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым, үнүрөшсөр Айбек Асылбеков болду. Карларды кесиптешимиз Амира Кожобаева сунушта да биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык.org сайтынан таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.